pričali na vašem talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro. Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Ja sam Ranko Stojilović. Gost na Nevidljivih ljudi danas je reditelj Darko Tatić, profesor u penziji Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, čiji opus obuhvata preko 300 režija, radiodrama, fonskih eseja, humoreski i raznih dokumentarnih emisija, i to kako u Radio Beogradu, tako i u drugim najznačajnijim evropskim radijskim centrima. Danas ćemo pretežno govoriti o njegovom delu Campo Santo, akustički oblikovanoj pripovednoj prozi Julije Najman, o jednom radiofonskom eseju iz 1977. godine, koji je Darko Tatić adaptirao i režirao i za njega dobio prestižnu nagradu Premio Sondas u Barceloni. Sa profesorom Tatićem razgovarat ćemo također i o potrebama i inicijativi za osnivanje Kuće zvuka u Beogradu. Do kraja današnje emisije, dakle do 9:55, očekuje vas još i redovna rubrika Kutija za pamćenje, u kojoj se Miloš Jeftić prisjeća svojih razgovora vođenih u okviru ciklusa Gost drugog programa. Za ovu priliku oživeće sećanja na 1975. godinu, kada je njegov gost bio Milan Kašanin, istoričar umetnosti i književnosti, likovni kritičar, eseista, pripovedač i romancijer. No, pre svega ovoga, podsjetit ćemo se glasa glumca Pavla Minčića, koji nas je napustio prošle nedelje. Naime, čućemo jedan šestominutni tonski zapis sa svečanosti uručenja Vukove nagrade Kulturno-prosvetne zajednice Srbije Radio Beogradu 1995. godine. Pavle Minčić je tada interpretirao odlomke iz tek objavljene knjige Miroslava Jokića Očaravanje uva.
Ako se život ne može zamisliti bez radija, mnogi ga žive bez radiodrame. Šteta. Februara 1893. godine Nikola Tesla je na Franklinovom institutu održao predavanje o prenosu energije bežičnim putem i izneo neke pretpostavke koje su slušocima mogle izgledati samo kao sanjarenje zanetog naučnika. Dakle, niko nije tako rano flertovao sa idejom, makar maglovitom, kako bi jedan glas mogao stići do hiljada ili miliona ljudi istovremeno, kao veliki pronalazač Nikola Tesla. Teslin flert je bivao u prostorima između sna i jave. Na javi, dakle 1904. godine, podiže veliku eksperimentalnu telekomunikacionu stanicu za prenos zvuka, slika i crteža u Long Islandu, a nekoliko njegovih pronalazaka u samim je osnovama današnje radiodifuzije. 13. januara, pa ste opet datum, 1910. godine, ostvaren je iz Metropolitena u Njujorku prvi radioprenos. Dakle, 1910. godine, glas Enrika Caruza, koji je pevao Kavaleriju Rustikana, slušali su, kako je zabeleženo, mornari na dalekoj pučini Atlantika. To je 1910. 1917. godine, ali u drugim istorijskim uslovima, i na drugoj strani zemljine kugle, prvi put je medij radija primenjen masovno. Sovjetska revolucionarna vlada s Leninom na čelu obratila se putem radija širokim narodnim masama proglasom svima, svima. Dakle, to je bila informacija o pobedi velike socijalističke revolucije. E sad, Srbija je 5. jula 1912. godine pristupila Londonskoj konvenciji o radiotelegrafskom saobraćaju. Srbija je, dakle, pred licem istorije pojavila se zajedno sa Crnom Gorom kao zemlja sa rano uvedenom radiotelegrafijom. Prva radiostanica za javnu upotrebu sistema Marconi proradila je 3. augusta 1904. godine u Crnoj Gori na brdu Volujica kod Bara. i radila je do 914. kada ju je austro-ugarska flota onesposobila topovskom paljbom. Beograd je, međutim, s razumljivim nestrpljenjem očekivao svoju novu epohu, ali i sa dosta duhovitosti prema novotari, koja se već dve godine najavljuje, a nikako se ne pojavljuje. Nije možda daleko dan kada će svaka druga ili treća kuća u Beogradu imati svoj radiotelefon. Aparati će biti jeftini, a isto tako i godišnja pretplata za koju ćete moći da u svojoj sobi slušate celog dana i cele noći kad god hoćete novosti od nas i sa strane, recitovanja priče, operu, našu stranu, koncerte u Parizu, Moskvi, Londonu, debatu u Narodnoj skupštini, političke govore, predavanja i najnovije šaljive kuplete. Navijte samo aparat i truba će već treštati. Laže životinjo, laže svinjo, ko laže, ko, bitango, lopužo, magarče, nitkove, glavu ću ti razbiti, prosuću ti creva i odmah znate da je to sednica parlamenta. Pazite, politika 24. marta 1924. godine. Dakle, to nije naš izum kao što vidite. Pa onda kaže i pozorišna predstava dovedena je u studio i trebalo je sada da glumac isti komad odigra u prostoru bez publike, bez kulisa, bez rasvete, bez mizansena i da dobija bez žive publike. Ali ne možemo još govoriti o radiodrami. Došlo se do drame za radio ili preciznije dramske igre za mikrofon. Pisanje komada za radio ličilo je na posao pisanja komada za pozorište, pri čemu je dijalog opterećen svešću da slušalac ne vidi ni radnju, ni ambijent. I sad prvi konkurs je raspisan 7. aprila 1929. godine, u kome se traže pisci dveju komedija koje će se davati na Beogradskom radiju, žiri će nagraditi dve komedije sa 2000 i 1000 dinara. Zainteresovanima su data iscrpna uputstva, pa kaže da bi autorima olakšali posao, mi ćemo sa nekoliko napomena označiti glavne razlike dramske koncepcije kompozicije za radio od one za pozorište. Kakva je priroda radiodrame? Glavna razlika između ove dve jeste u tome što se u teatru istovremeno zaposleni i oko i uvo, dok u radiju samo uvo. Umetno slušanja radija, slušalac se morao učiti radiju. Časopis Radio Beograd iz časopisa Radio News oktobra 31. godine prenosi 7 zapovesti za što prijatniji prijem radija. Pa kaže, prvo, za slušanje radija upotrebi što je moguće veću sobu, pretrpanu tepisima, zavesama, ormanima sa knjigama. Drugo, osvetli sobu slabije, neka bude sumrak, jer je oko na jaču svetlost osetljivo i time smeta slušanju. Namesti zvučnik tako da se glas može i u najudaljenim kutu sobe čuti. Posadi se pravo pred zvučnik na daljinu od 2 do 3 metra. Upotrebi što je moguće zgodniju stolicu, pa i odeću raskomoti. Zatvori dobro prozore i vrata da ti larma s polja ne smeta. Izbegavaj svaki razgovor i sedi s mirom. Sedmo, ne daj se ničim poremetiti.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi Radio Beograda 2. Kao što smo najavili na početku emisije, naš današnji gost je gospodin Darko Tatić, profesor u penziji Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, reditelj i autor preko 300 radiofonskih ostvarenja, radiodrama, fonskih eseja i adaptacija, naravno, raznih književnih dela za njih. Profesore Tatiću, dobar dan i hvala
što ste došli. Dobar dan vama i svima slušalcima.
Za nama je 27. januar, dan kada je obeležena 70-godišnjica oslobođenja logora Auschwitz, pa smo odlučili da danas razgovaramo o jednom od vaših nagrađenih ostvarenja koje, rekao bih, direktno referiše i na problem holokausta i progona Jevreja u Drugom svetskom ratu. To je radiofonsko delo Campo Santo, jedna akustička adaptacija pripovedne proze Julije Najman, koja je, eto, kroz vaš autorski, istraživačko-umetnički pečat dobila jednu celovitu zvučnu sliku tragike čitavog jednog vremena. Za ovo delo i vi kao autor i Radio Beograd ovenčani ste nagradom Premios Ondas u Barceloni 1977. godine. Za početak predlažem, pre nego što čujemo neki odlomak iz ovog dela, da nam kažete koja je to naslovna sintagma, dakle šta je Campo Santo?
Campo Santo je sveto polje, to je Julija naime u jednom trenutku pomenula kao nešto sasvim kolateralno, ali sam ja osjetio da tu ima metaforičnost i zato smo nazvali ovu radiofonsku kompoziciju koja se temelji na onoj prozi, ali se veoma mnogo razlikuje od nje, kako kažem, u količini zvuka, jer trebalo bi svi studenti i tako dalje kojima govorim da shvate da je monodrama i uopšte neki tekst koji može da govori kao neku hroniku, neki hroničar, narator i tako dalje, daleko veći izazov za radiofoniju nego drama koja je napisana u dijalogu. Jer u dijalogu obično se pojavi i taj egocentričnost pisca koji ne želi da mu se promeni bilo šta u tom dijalogu. I drugo, vrlo je teško to spojiti sa nekom muzikom, onda to liči na neki triler, na neku hollywoodsku situaciju, nepotrebno je. Međutim, ovo upravo traži i omogućuje da se taj zvučni fon obogati što više, kako bi to postalo zaista nešto što liči na uzbudljivu praćenje nekoga zbivanja. E sad, to se desilo na taj način što je ovo delo mozaično. A ta mozaičnost, ona potiče i sasvim jedne druge koncepcije, koja možda meni nekako još i genski u tom smislu, još od moga studiranja i pozorišnih aktivnosti kao amatera, odnosno studenta četvrte godine kad sam režirao Majakovskog. I tamo je trebalo u taj tekst iz mnogih drugih razloga, osim onoga što je dao autor kao dijalog, da se ubace neki njegovi stihovi. Jer nije bila reč samo o Majakovskom i njegovoj kritici takozvane birokratije, nego o njemu kao čoveku koji izvršio samoubistvo.
Drago mi je da smo i upravo i počeli od teksta Julije Najman. Taj tekst kao predložak, koliko je bio zahvalan za radiodramsko obličavanje i uopšte mislim na to koliko je pripovedna proza, koliko ona ima akustičke potentnosti.
Pa vidite, ona je u suštini jedna monodrama. Ona u suštini tamo nema nikakvih opisivanja, nikakvih drugih dijaloga. Mm-hmm. Ovo malo dijaloga što je bilo, to smo mi zato potrebe radi ubacivanja tih segmenata novih. Mi smo onda po nešto i mimo Julije Najman još dodavali neke male repličice tim licima koje se kao pojavljuju, te njene svalje koje su zajedno sa njom bile u tom prihvatilištu, da kažem uslovno prihvatilištu, za nju prihvatilištu, u stvari u radnji nekoga krznara i tako dalje, u Milanu, kad se ona sklanjala, bežeći iz Jugoslavije, Kraljevine Jugoslavije, raspad Kraljevine Jugoslavije, onda se već osjećalo i znalo i koji god su bili bolje obavešteni, Jevriji gledali su kut kojim ili moji da pređu. I ona je prešla njen put, ako ovako i za informaciju o slušaraštvu, ona je u stvari bežala preko nezavisne državne Hrvatske, preko mora u Italiju. I čitava stvar se događa u Italiji, u Milanu, izvolite.
Da, lokalizujemo, dakle, reč je o 1942. godini, jest. Radnja se dešava u Milanu, u Italiji, bar prvi plan ovog eseja, ali glavni junakinje je Jevrejka Ana, ona je iz Beograda, skriva se od progona, kao što ste rekli, ali se također čitavo...
I vodi dvoje dece.
Tako je, ali se čitavo delo je vrlo snažno obojeno i njenim sećanjima na beogradsku prošlost i na čitav kontekst tog vremena, tako da
jeste.
Me zanima kako ste to uklopili.
Pa slučaj, pazite, onda čovjek ode u diskoteku i pronađe, na primjer, govor Milana Stojadinovića, koji ima i svoju farsičnu stranu, kad on priča onom skupljenom narodu, kako kaže, Bog je s nama, vidite, ja sam to u prošli petak, recimo, ili ne znam koji dan, da zakažem, padalo bi kiša, a sad je, kaže, lepo vreme, Bog je s nama, pobjeda naša. I kad dađete tako nešto autentično, onda ga vi na neki način uklopite, ako je ono kompatibilno sa onim o čemu je reč. Onda ga obogati. I sad, ima iste jedan situacija, našli smo u Radio Beogradu i to kako se kraljica italijanska, inače poreklom Crnogorka, ćerka kralja Nikole, obraća ženama Italije da daju svoje džinđuve i nakite radi finansiranja rata u Albaniji. I ona govori, sjere i madre, i, znate, često se kaže, piše se studijom. Znači, ono što pronađete u fonoteci, što se desi u studiju, to promeni tok i dramaturšku i čitavu koncepciju, ne baš mnogo, ali uglavnom moguće je, znači, tek kada ono se, da kaže, ispeče krep i izađe iz rerne, i ostalom reka, speći je i prešla je u ovaj žargon ovih kompjutera i tako dalje, tako se zove Nero Birmingham.
Da, da,
to je
da.
To grozno. Znam zašto su tako, mislim, to je strašno. Podsećati na Rim koji gori, kad hoćete da ispečete kao hleb. Budi bok.
Da, da, mnogi pojmovi su ušli u jezik digitalnog sveta, kao što je ikona, recimo, tako da ima tu mnogo čudnih semantičkih
ikona, nelogičnosti. Jeste, ikona jeste, kako je sveta i slika, a u stvari ikona znači grčki samo slika i ništa više, predstava, jel?
Campo Santo je delo koje obiluje i dokumentarnim zvučnim materijalom, ali i citatima iz različitih filozofskih spisa, izvesti tog vremena i tako dalje. Dakle, kolažno je. I vi ste pomenuli reč mozaik. Kako biste žanrovski odredili?
Pa mi smo to nazvali esejem. Radiodramski esej, radiofonski esej, u stvari da, bolje radiofonski nego radiodramski, jer je radiofonski širi pojam od radiodramskog. Radiodrama je uopšte jedan zastarali pojam koji je zbog toga korišćen jer se nije drugi zauzeno njegovo mesto. Jer ona drama je rođena u studiju radijskom, emitovana u radiju, pisana za radiju i tako dalje, ali ona ne mora da se sluša u radiju. Danas imamo okolnosti, imate diskove, imate sve moguće mogućnosti ili kolektivno ili individualno da je čujete, a ne na programu kada vama apsolutno kao slušalcu ne konvenuje jeli, da nađem slobodno vreme da se posveti slušanju, jednom pažljivom slušanju radiodrame. Ona traži 8. Tu skoro sam pročitao da neko ako hoće se seti nečega mora da zažmuri. To je vrlo zanimljivo. To je tačno. I o tome čitava priča. Sad ja daleko će nas odvesti ovo, ali teo bih da podsjetim da često govori o tome, neko ima ovdje i emisija, kaže, govori da bi te video.
Tako je.
A kako možda ga vidi onaj ko nikad nije video? A u Nemačkoj postoji nagrada koja se zove nagrada za slep, odnosno nagrada slepih. U stvari najbolja nemačka radiofonska dela su bila sretna kad dobiju takvu nagradu. Onda je reč uopšte o toj medijskim slikama i tako dalje, ali to bi nas odvelo u daleku priču.
Predlažem onda da čujemo prvi odlomak iz ovog dela, da bismo slušalcima makar delimično predstavili ovaj zvučni mozaik, kako vi kažete, radiofonskog eseja.
Samo izvolite.
Potpisana uredba o likvidaciji jevrejskih preduzeća u Sofiji.
U Madridu uhvaćene ženturače iz Čeke.
Bivši prvak sveta Max Schmeling konačno se povlači sa ringa.
Mamice, Nikola mi ne da staklenac.
Milice, ovde ne smemo da se igramo.
Hoću samo da gledam cvet u staklu.
Neka gleda cvet u staklu. Cvet u staklu. Cvet u olovu. Vitraž. Kao spokojstvo. Spokojstvo posle plača. Pa ove fotelje, gde sam već videla ovakve fotelje? U Veneciji, u Rimu, svejedno, da rok u policiji.
U Rumuniji, Jevrejima umanjeno sledovanje hleba za 20%.
Orlando di Lasso, misa, ecce nunc benedicite domino.
Mlađi umetnici nisu verovali kao oni iz vremena renesanse u skorobožanske noći ljudskog duha. Čovek kao da je bio prepušten na milost i nemilost silama nad kojima nije imao vlasti. Slikali su ljudski lik u sve složenijim i izvijenim stavovima i izužujući ga do neprirodne visine. Kod nekih se razvila čudna sklonost prema poznoj gotici.
Znači, to je njegov ukus. A možda je njegov prethodnik, ako me strogo pogleda, možda će mi strah pomoći. Ne, ne, strah izaziva sumnju, ne samilost. Moram izgledati spokojna.
Vraćamo se zvukom u studiju Radio Beograda 2. Čuli ste jedan fragment iz dela Campo Santo Darka Tatića, našeg današnjeg gosta u emisiji Nevidljivi ljudi. Profesore Tatiću, vi ste prema zabeleženim svedočenjima vaših saradnika neobičajno dugo radili Campo Santo. Šta je bio uzrok tome? Da li potraga za ovim obiljem dokumentarnog materijala ili je to bila potraga za pravim rediteljskim rješenjima?
Da bi nešto bilo bogato u sadržaju i formi, ono traži normalno jedno sazrevanje. To sazrevanje ne može bude ekspresno. Onda to nije prirodan tok stvaralaštva, to u prirodi niste vidjeli ništa da će da preko noći nikne iz aksije. Reč je o tome, sad je pitanje kako se odnosi onaj deo upravljački, to jest ovi direktori radija ili direktori programa ili urednici programa, koliko će oni osjetivši da je nešto potrebno nekome auditorijumu da odrede dovoljan broj termina. Ne može sve ljude staviti pod istu priču. Međutim, mi smo bili u takvoj situaciji da, za razliku od Slovenije, kad Slovenija naumi nešto da šalje za neko takmičenje, onda oni odrede po nekoliko mjeseci da to radi. A kod nas nije bilo to. Svi smo imali jednake uslove i ja sam zahvalan, još je rano govoriti, gospodinu Mitroviću, koji je bio zaista idealan ovaj snimatelj u ovom poduhvatu.
Da pomenem onda i čitavu ekipu.
Da, to bi bilo dobro. Tu ima pre svega zaista ljudi koji su zaslužili ogromno poštovanje i sećanje.
Muzički urednik je bila gospođa Nada Starčević.
Jest. To je, mislim, ona je ikona naše muzičke saradnje sa rediteljima.
Tadašnji urednik dramskog programa je bio gospodin Gojko Miletić.
Da, gospodin Gojko Miletić jeste. On je došao, on se od jedan puta prilagodio kao da je celog života čekao da dođe na mesto direktora, odnosno glavnog urednika radiodramskog programa, tako da je za to malo života što mu je ostalo, a niko se nije nadao da će tako brzo dodao na ovaj svet, uspio da napiše dve knjige o ovim temama. Srećan sam što je posvetio jedan od tih svojih eseja upravo Kamposantu. Ta knjiga se zove Svet radiodrame. Ona je izašla 1981.
godine. Tako je. I to je dakle poglavlje Svet u staklu koje je gospodin Miletić posvetio jednoj vrlo temeljnoj analizi čitavog ovog dela.
Jeste, samo s obzirom da je ovo sad u obrnutoj jednoj proporciji, ste me pozvali da na brzu ruku, ja nisam stigao ni da to pročitam, ponovo da bih se setio da bih mogao ravnopravno o tome nešto da pričam, ali se sećam da mi je to bilo jako drago.
Sada kada slušamo u ovim odlomcima nisku dokumentarnih elemenata, ne možemo da se ne zapitamo nešto oko recepcije dela tada i sada. Meni je to vrlo interesantno kako je to delo primljeno 77. i kakav je vaš utisak, kako se ono, na koji način se sluša danas. Pre svega zato što ono obiluje, kažem, tim dokumentarnim strukturama, ima tu i glasova i Mussolinija i Hitlera i Goebbelsa i Milana Stojadinovića, kao što ste rekli. Da li se na isti način to delo učitava prema vašim iskustvima 40 godina kasnije, skoro 40 godina?
Moram tu sa jednom dozom gorčine da kažem da je to bilo vreme radio drame u cvatu, a sada je u opadanju i tako dalje. Možda nisu krivi oni koji stvaraju radio dramu, ali su društvene okolnosti takve, količina televizijske ponude, nekako sve to gura na margine radiodramsko stvaralaštvo i uopšte prijem radija. Drugo, kad se govori o radiju, onda se tu mešaju potpuno njihova informativna, zabavna i tako dalje od ove umetničke. A ta umetnička zaista je, ona je, postaje sve više potreba za jednim mirnim ambijentom, posvećeno, jednom posvećenosti, jednom određenom krugu slušalaca, kojima bi možda trebalo upriličiti nešto što je moja ideja o neka kuća zvuka. Ali o tome, ne znam da li je sad trenutak da razgovaramo.
Pa hajde da onda prvo čujemo još jedan fragment iz ove radiodrame, pa ćemo onda nastaviti i razgovor o kući zvuka.
Dobro.
Da čujemo još jedan fragment iz drame Kamposanto.
Na svakoj drugoj kući pisalo je soba za izdavanje. Od kuće do kuće, ekscelencijo. Svaki put pre nego što pritisnete zvonce, kažete deci, lepo se poklonite, pružite ruku, stanite mirno. Vjekoslav Grubač, ličilac i soboslikar, preminu dana 30. studeni 1941. godine u Splitu. Izdajem prenoćište.
Gospođa Grubač.
Kje koza?
Gospođo, ja ovdje čitam. Vi izdajete prenoćište.
A dokumenti? A vete?
Za Boga. Gospođo Grubač, molim vas, samo deca, molim vas, saslušajte me.
Nova signora, prvo dokumenti.
Ljubav prema bližnjem ne sprečava potrebne vaspitne strogosti, a još manje razlike i distance. Fašizam odbacuje opšta grljenja, univerzalne zagrljaje i, mada živeći u zajednici kulturnih naroda, posmatra ih budno i sa nepoverenjem u očima, prati ih u duhovnom stanju, u promjeni njihovih interesa i ne da se prevariti promenljivim i lažnim spoljnim izgledom.
Benito Mussolini, doktrina fašizma.
Za spas porodice žrtava rata, sirotinje i izbeglica, pomozimo one koji nedužno pate.
Evolucija kinematografije. Film u boji potiskuje crno-belu traku. Direktor UFE Karl Opic sa šefovima štampi iz inostranstva.
Zwei Herzen im Dreiviertel Takt. Dva srca u tročetvrtinskom taktu. Muzika iz Ufinog filma Roberta Stolca.
Kad reči i razumni razlozi nisu mogli da osveste nerazumne duhove, moralo je da progovori oružje.
Nedeljni spoljnopolitički komentar iz Das Reicha.
Dalje. Vi morate dalje. Na jednom plakat na ulici. Onaj isti plakat od kojeg ste pobegli. Stigao je. Još vlažan od lepka. Na svaki ugao, u svaki izlog, u prozore kafane, na kapije. Velika crna slova uokvirena kao posmrtne liste gromoglasno vam dovikuju. Prijavite se, prijavite se. Ako se ne prijavite, bit ćete kažnjeni, bit ćete kažnjeni, bit ćete kažnjeni. Ali vi, ekscelencijo, ne znate šta će biti sa onima koji se prijave.
Wir nehmen Bezug auf das Gespräch über die Lieferung von Anlagen zur Feuergestattung.
Problem insuficijencije sredstava za narasle potrebe spaljivanja leševa u Vanjičkom logoru s proleća 1944. godine.
Povodom usmenog razgovora nudimo vam naše reform peći za sagarevanje sa loženjem na ugalj. Ove peći su se do sad u praksi pokazali kao
atlični. Prepiska između firme Didier Werke Allgemeine Gesellschaft, arhitekte Duhanova iz Beograda i bravara Palića iz Kumodraške ulice, čiji je sin tim povodom boravi u Nemačkoj.
Ljudi će videti vaš strah. A deca, vi mehanički ponavljate. Moja deca su tiha, poslušna, tiha, poslušna, tiha. Više nemate snage, više ne ubeđujete, ne ispitujete lica. Nemate snage. La malerahamim
shohen bamero. Bio je to još jedan odlomak iz radiofonskog eseja Campo Santo. Opšti sumrak Evrope došao je jednim novim medijem do nas. Ovo je, mislim, nov način mišljenja. Reditelj u pozorištu misli kroz likove i radnju u prostoru, na televiziji i filmu kroz kadrove, a ovde, na radiju, u nekoj čudnoj organskoj vezi govorne radnje i muzike. Ovde se čulo ono što se ne čuje ni u pozorištu, ni na filmu, ni na televiziji. Ovde je mišljeno medijem radija. Ovo je rekao na javnoj diskusiji posle predpremijere drame Campo Santo u Studentskom kulturnom centru reditelj Miroslav Belović, profesor Fakulteta dramskih umetnosti. Profesore Tatiću, ovo pominjem zato što vidimo da je tada postojala praksa javnog slušanja i nakon toga razgovora o radiofonskim delima. A da i vi danas razmišljate na jednom sličnom tragu potrebe za jednim ovakvim mestom koje ste zamislili kao kuću zvuka. O čemu je reč i šta bi u stvari bio osnovni zadatak jedne takve institucije?
To bi bilo multikomponentno, znači u više pravaca bi moglo da se koristi, s jedne strane za prikazivanje samih radiodrama, ne samo radiodrama, nego i drugih žanrova radijskog programa, zatim moglo bi da se izvode živa snimanja. Zatim najvažnije bilo bi to da jedan krug poštovaraca i prijatelja radiodramskog izraza koji bi imao prilike da se susretne sa stvaraocima i da se čuje ono neposredno što je stalno bilo fingirano kao odjek u gledalaštu preko nekih anketa koje su apsolutno bezvredne, jer mislim da iskrivljuju to, i onda su to poslužile uglavnom da se neki sa time prse i da pričaju, pa to je jedan milionski auditorijum. U tog milionskog auditorijuma, ako nađete nekog, da ga pitate šta je čuo i kada, sumnjao da bi znao da vam kaže. Jednostavno, radiodrama ima svoje posvećenike i ti posvećenici mora da se grupišu i u svoj toj grupaciji, onda da se ako nešto tu iznedre, da se onda to širi kao talasi kad bacite kamenčić u jezero, pa se ono širi tako što se u krajnjoj liniji širi talasi. I sama radiodifuzija u stvari preko valova. Ja.
Da.
Ti valovi bi onda zahvatili i išli bi u širinu, ali na što je najvažnije u dubinu. Jer u čemu je razlika između radijskog i televizijskog? Upravo ta što televizija je, da kažemo, po nekoj tamo teoriji Ničeovoj, apolinijske prirode, to znači ona nije površna, ali je površinska, to jest preko te površinske, kada bi, što ja malo pre rekao, neko zažmuri, pa se seća onoga šta je video, znači direktno u suštini je sećanje na događaj u svetu, znači jednom mikrocerebralnom kamerom u stvari vi kupite smisao, duboku esenciju šta se vama dešavalo i šta je bitno u svetskim dešavanjima. A to je vaše intimno i traži osamu i traži eventualno neku korelaciju sa vama sličnim duhovima koji su to čuli.
To je paralelo sa ovim diskusijama o kojim govorimo. Tako i to bi je bio i zadatak.
I sad, s obzirom da se sve danas ispolitizovalo, jako vidim važnost da ne budu drame kao drame iz onoga vremena rano titoističkog, da tako nazovem, kada su naši pisci drama morali da odlaze u antiku i da izmišljaju tamo neke drame gde se ljudski konflikt ispoljava, koji bi eventualno, ako neko zamišlja, mogao da aludira na ovo što se kod nas dešava.
Da, ako previše aludira, onda bi svakako bilo suspendovano.
Jeste, u ono vreme tako da nije. E sad nema više te potrebe i zato je upravo i došlo do toga da kombinacijom onog, što kaže, pravog O-tona, originalni da, ton, da. Jeli, i sa montažom, sa ovim fikcijama, dobijemo nešto što je, eto, liči na to Camposanto. Camposanto je samo jedno stepenište iz 1987. godine, kao onome što se u mojoj praksi i mislima razvijalo tokom sljedeće decenije. Ovo su bile, da kažemo, ove kolateralne montaže koje su uvijek deluju kao neka dosetka. Od kud sad to, od jedan put i tako dalje. Tako ja se malo nasmijem. Kada je Arhimed pronašao onaj odnos od isterivanja vode i volumena tečnosti i svoje težine, on je go istrčao u ulice Sirakuze i vikao, eureka, eureka, eureka. Sad zamislite mi kad mi pronađemo ovdje nešto tako što se iznenada iznedrilo i ja svaki put da istrčim u Vojlandarsku ulicu Gojdeviće bi pronašao sam. Ili bilo koji od naših. Jer pazite, to su tako te iznenade stvari koje su bila na vrh jezika. Bilo negde, tako postoji, jeli, u vama, ali očekujete da to neko drugi saopšti.
Prije nego što nastavimo razgovor o kući zvuka, pitao bih vas upravo to na tragu ovoga što ste rekli. Da li kombinacija dokumentarnih i dramskih elemenata u budućnosti radiodrame?
Kako da nije? Mm-hmm. Pa to je prosto naprosto jedno šarenilo. Vidite, sad ja da odem u jednu sasvim drugu priču, recimo slušanje muzike. Ja naravno nisam kompetentan da, recimo, budem kritičar, recimo, muzički, da pišem o koncertima i tako dalje, bez obzira što smo imali to muzičko obrazovanje i tako dalje. Međutim, Evo da uporedimo recimo slušanje Baha i Chopina. Kad vi slušate Baha, vi uđete u tu atmosferu, on vas obujmi i onda ste vi u tome i dugo ostajete u tome. I ništa vas ne iznenađuje. Sve možete da predvidite od prilike kako će se razvijati. A kad slušate Chopina, on vas svaki čas iznenadi nekom doskočicom. Znači, kad me pitate ovde, ja volim nešto što se svaki čas dinamično novo dešava za vaše sazajno. Ono vas stalno postiče da i dalje slušate. Ako vi znate otprilike, kad slušate početak emisije, kakav će kraj biti, to mene lično. Ima neki ljudi koji tako vole, ali što je rekao pokojni Aleksandar Obrenović, dramaturg, kaže, to je lepo ko voli.
Da. Kuća zvuka će biti mesto koje bi svakako mogli da objedinjuje afinitete i jednih i drugih ljudi.
Hvala Gospodu Bogu. Kaže, svako voli svoj. Znači, to je jedna korelacija, imate raznorodnost. I što je veća ova paleta i raznolikija, toliko je prilika i potreba da se ljudi nađu i da dijalogizuju, a ne da svako sedi. A da se vratimo, ako hoćete, na to, u ulozi Gojka Miletića, ove drame i svega ostaloga. Dolaskom Gojka Miletića objedinjen je dramski program u ovo što je danas. Dotle su bili rasparčani pri prvom programu, pri drugom programu, pri trećem programu. To je meni ličilo na feudalizam. Međutim, dolaskom Gojka Nikolića sad je postalo jedan put ona parlamentarna monarhija, jeli? I svi su sad dobili pravo da razgovaraju o svojim prosedejima i šta i željama i ostvarenjima i da ukrste to na jedan kolegijalni način. Tako su se pojavile osjećanje, pre svega zahvaljujući, opet sam hteo da pomenem Marijana Radovičića, koji je bio glavni ton majstor u to vreme. On je bio izuzetno čovjek, studiozan i unosio je u svaki svoj posao jedno poštenje, ozbiljnost i tako dalje. On je uticao na ove mlađe. Tako da smo mi dobili posle 5 do 6 izvanrednih ton majstora. Izvanrednih ton majstora i uglavnom isto tako izvanredne ove muzičke saradnike, treba reći. Velika je sreća što je naslednik Gojka Miletića, koji je naglo preminuo, bio Đorđe Malavrazić, koji dan danas je eto značajna ličnost, već samim tim što je drugi program preokrenuo u pravcu kulture i što je izmislio jeli, tu devizu elitizam za sve. Ja to ne govorim ni iz čega, ja govorim iz jedne stvarno objektivne situacije, jer su mnogi ljudi, evo recimo gospodin Čupić, kad je bio i govorili smo nešto o radiju i tako dalje, kao se on ju uporedio da je drugi program radi, eto jedino tle na koje možeš da stupiš čvrsto, a sve ostalo je klizavo i blatnje.
Naravno, teško je nositi to breme, a vi ste režirali zapravo i u BBC-u i u Helsinki-u, čak na švedskom jeziku, u istočnom i zapadnom Berlinu, u Sarbrikinu, u Bukureštu, dakle u velikim svetskim centrima. Da li ste se informisali da li negde postoji nešto slično takvoj kući zvuka? Da li postoji uopšte ta tradicija?
Svuda postoji tako nešto, u Nemačkoj da postoji, zato što to pre svega nije skupo. Nije skupo i trebalo bi ove gradske vlasti da shvate i ovi isti ovde koji sede i upravljaju ovim radijom, da tako nešto može samo da bude veliki plus za male pare.
Upravo to i hoću da vas pitam, dakle, za kraj ovog razgovora, da li je radio prirodan stožer tog projekta ili je potrebno da to budu neke šire gradske strukture?
Ako ne bude neagilan i uspavan, naći će se druge radiostanice koje će to uraditi. Sada je taj demokratizam sama nesreća, što kad pustiš tu, taj RRA ili kako se ono zove, te frekvencije, ta čuda, vidite čime nas oni hrane.
Kao slušalac radija, šta najčešće slušate onda?
Evo sad slušam pre podne, zato što je zgodno. A drugo, pošteno da vam kažem, mene interesuje mnogo što šta. Ne uska takozvana larburalatizam, nego upravo u društvenoj situaciji uloga umetnosti, takozvane te angažovano pozorište, angažovano radiodrama, znači politizacija, ili što ono viče tamo demokratizacija politike. Tu bih da stavim neke primjedbe, ali to drugi put.
Hvala vam na ovom razgovoru.
Naš gost bio je reditelj Darko Tatić, profesor u penziji Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Ovo je emisija Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2.
Kutija za pamćenje.
Navikli ste na rubriku Kutija za pamćenje. Na kraju emisije Nevidljivi ljudi, Miloš Jeftić se danas prisjeća svojih razgovora sa Milanom Kašaninom, istoričarem umetnosti i književnosti, likovnim kritičarom, eseistom, pripovedačem i romancijerom. Milan Kašanin je rođen pre 120 godina, 1895. A ovi razgovori vođeni su pre 40, dakle 1975. I to u okviru ciklusa emisija Gost drugog programa.
Kada sam se 1975. godine sreo sa slavnim matematičarom i znamenitim profesorom Radvojem Kašaninem i dogovarao o razgovoru za Radio Beograd, pitao me je da li sam razgovarao i sa njegovim bratom Milanom. I odmah ga je pozvao i rekao mu da i on treba da govori za Radio Beograd za ciklus emisija Gost drugog programa. Rekao mi je da mu je brat predložio da bi trebalo pre nego što se o svemu dogovorimo, sretnemo i pitao me da li bih sutra u podne mogao da budem u restoranu Vidin Kapija. Pojmljivo složio sam se. Radovoj Kašan mi je rekao, prvo razgovaraj sa mojim bratom, sa Milanom. Njemu je upravo 80. godina. Ne verujem da će bilo ko osim vas to zabeležiti. I sutrada, neki minut pre podneva, išao sam Hilandarskom ulicom ka Vidin Kapiji. I tek što sam stigao, začuo sebe glas, da li ste vi, gospodin Jevtić? Okrenem se i vidim Milana Kašana, koga sam, razume se, znao i od ranije. Sjeli smo, Kašanin i ja, i on je odmah počeo da govori, prošle nedelje ste razgovarali sa mojim vršnjakom Milanom Đokovićem. Slušao sam neku nedelju ranije i Elija Fincija, Marka Čelebonovića, Rašu Plaovića, Josipa Vidmara i mladog Aleksandra Despića, koji je neobično zanimljiv, volio bi da ga upoznam. I nastavio je, vidim da razgovore započinjete osnovnim biografskim podacima. I da vam olakšam traganje po knjigama, ispričat ću vam osnovne podatke iz svog životopisa. Slažete li se? Kako da ne, rekao sam i dodajem. Znači, slažete se i da razgovaramo za Radio Beograd? Da, rekao sam to i svom bratu kad me pitao. Rekao sam još, već to i prilika da javnost posjetim da je vaša jubilana 80. godina. Nasmijao se nekako šeretski, to mora da vam je brat rekao. I nastavio je, dakle, evo glavnih podataka o meni. Rodio sam se u Belom manastiru 1895. godine. Gimnaziju sam učio u Novom Sadu, diplomirao sam istoriju umetnosti i književnost na Sorboni, a doktorirao sam u Beogradu. Između dva rata radio sam pored ostalog kao profesor muzičke škole, a zatim u muzeju kneza Pavla, prvo kao kustos, a onda i kao direktor. Posle rata sam bio sve do penzionisanja direktor Galerije fresaka. Pitam onda Milana Kašana i o njegovim knjigama, naučnim i književnim. Objavio sam više pripovedačkih knjiga, romana, eseja i knjiga iz istorije umetnosti. Da pomenem pripovetke Jutrenja i Bdenja, Zaljubljenike i U senci slave, zatim romane Trokošuljnik i Pijana zemlja, pa estetičke zbirke Pronađene stvari, Sudbine ljudi, Susreti i pisma. A iz oblasti istorije umetnosti upadam, više sam radova objavio sa tom tematikom. Da podsjetim samo na dva veka srpskog slikarstva, umetnost Jugoslavije, umetnost i umetnici i druge. I dogovorili smo se da mu čim stignem uputim pitanje, odnosno da mu ih donesem u njegov stan koji se nalazi u blizini Radio Beograda u Hrandarskoj ulici. I posle 10 dana kada sam odneo pitanje, tražio je da sednem kako bih pročitao odmah i rekao kada ćemo snimati razgovor. Kao đače pred profesorom osmatrao sam Milana Kašana kako čita pitanje. Ne primećujem na licu nikakav znak, ni neodobravanja, niti odobravanja. U jednom trenutku, kad je pročitao i posljednji list, kaže mi, pitanje mi odgovaraju. Stvarno ovaj razgovor će biti prilika da govorim o mnogim stvarima i baš zato morat ću da napišem odgovore. I dalje ćutim. Kašan još kaže, snimat ćemo, ako je moguće, ovde u mojoj kući za mjesec dana. Mislim da ću dotle da napišem odgovore. Kada da vam se javim, pitam. Ja ću se vama javiti, kaže on. I kada se Milan Kašan javio, otišao u njegov stan u Hrandarskoj ulici sa snimateljem Božom Grabovcem da snimo razgovor. Na početku je rekao, dragi moj mladi sagovorniče, prvo me pitate šta smatram za posebno značajno u svom dugom veku. I da odmah na početku kažem, nezamenljivim smatram ne ono što sam uradio, već ono što sam doživeo. Doživio sam 4 rata, 2 revolucije, prošao sam kroz smrtne opasnosti, upoznao strah i bedu, poznao velike poraze i velike trijumfe, veličinu čovjekovu i njegovu bedu. Drugo, ja sam srećan što sam rođen na selu i u siromaštvu. To siromaštvo i taj život na selu omogućili su mi da upoznam i da zavolim prirodu, da mogu da je razumem i da se saživim sa njom. Treće, upravo zbog porekla meni je ostao blizak svaki čovek i svih staleža, bio na dnu ili na vrhu, i seljak i radnik, sve do aristokratije i krunisanih glava. Dalje, odlučujuće za moju životnu filozofiju, bilo je bavljenje u stranim zemljama. To je posebno utjecalo i na moj književni naučni rad. Zanimalo je i kada se počeo oglašavati u javnosti. Ja sam, kaže Milan Kašan, još u gimnaziji počeo pisati. Prvo sam bio književni hroničar u Somborskoj Slozi i Novosadskom Braniku, a u toku Prvog svjetskog rata sam sarađivao tada pokrenutom književnom Jugu, koji je prvi put za vreme rata objavljivao tekstove i na proskribovnoj ćirilici. I nastavlja Kašanin, u jesen 14. godine, kada je počeo rat, otišao sam da bih izbjegao vojsku u Zagreb, koji je bio pribežište svih jugoslovenskih orijentisanih intelektualaca. Tu sam se upoznao sa Ivom Vojnovićem, Vladimirom Čorovićem, Ivom Andrićem, Nikom Bartulovićem, Petrom Konjovićem, Krležom, Antonom Brankom Šimićem i mnogim drugima. Sa mnogima od njih sam još tada počeo da prijateljujem. Kažem onda, Pariz i studije, pa Beograd. U Beogradu me zatekao veoma razvrstan život, daleko bujniji nego što sam ga do tada vodio. Želao sam da se posvetim pisanju. Vodio sam književnu hroniku u Srpskom književnom glasniku i letopisu Matice Srpske. Međutim, od toga se nije mnogo živeti. Uopšte, umetnici su tada, posle Prvog svjetskog rata, bili na maloj ceni i moralnoj i materijalnoj. I samo zahvaljujući svojoj fantastičnoj veri i velikoj energiji uspeli su da ostave za sobom najbolja dela koja ima srpski narod. Recimo, slikar Jovan Bjelić je radio na tavanu druge beogradske gimnazije, a Petar Lubarda na tavanu osnovne škole u Dušanovoj ulici. Upravo zbog takve situacije i ja sam se prihvatio dužnost u muzeju Kneza Pavla. Ipak i tada se pisali, kažem. Kašan odgovara, da, pisao sam i tada mnogo, ali i dobro i riđavo. Što sam dobro napisao, to je ono o čemu sam dugo mislio i što sam dugo radio. Sve što sam radio na brzinu, to ne valja i ne ostavim drugo nego da se tih tekstova odreknem. Sljedeću upitanost i radoznalost upućujem mogućem sporu između pisca i istoričara umetnosti. Kašan se ne dvoumi, na moju sreću, bio sam i čovek, pre svega čovek, a tek potom pisac istoričara umetnosti. Inače, nikad nisam delio književno stvaralaštvo od naučnih poslova. Uvek sam jednako voleo i knjige i slike. I zato bih rekao da s jednakom voljom pišem pripovetke, romane i seje, dela iz istorije umetnosti kao i dela iz istorije književnosti. Počnem onda Milana Kašan da označi svoja viđenja aktualnih prilika umetničkih. Mislim pre svega da savremeni čovek i suviše vremena troši na televiziju, zabavu, na čitanje novina. Malo vremena ljudi ostavljaju da razmišljaju, da razgovaraju, a najmanje da čitaju. U ostalom, naš svet nikada nije prekomerno voleo da čita. Onda, danas više za mesec dana izlazi knjiga nego što izlazilo u moje mladosti za jednu, a može biti 5 godina. Nažalost, sadašnji kritičari, više nego što je dozvoljeno, laskavo pišu o prijateljima i njihovim delima. Čak i onda kada se radi o sasvim prosječnim ostvarenjima. U posljednjem odgovoru, koji je trebalo da sazna čitav razgovor i koji je trebalo da označi pogled u budućnost, Kašin kaže, osnovno je i za sadašnjost i za budućnost, kao i za umetnost i za ostale poslove, rad. Još na samom kraju, Kašin je dodao, prvo što se rastanemo, hteo bih povodom čitanja, a to možda ima šire značenje, da kažem i ovo, treba koliko je moguće, sa najvećom radoznalošću pratiti najnovija književna dela, ali stalno treba čitati samo stare pisce. Nema promjena u literaturi, od Odiseja do Rata i Mira. Sve to je jedna ista književnost, velika književnost. I to važi za život. Postoji samo jedan život, vredan.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u emisiji Nevidljivi ljudi. Sa vama su danas bili muzički urednik Ivana Đorđević, tonski realizator Ivana Krstanović, ton majstor Ognjan Škrbović i organizator Božidar Ljubišić. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.